Ar ziņām Līga Puriņa. Likvidējumās AB LV banka likvidātori šogad septembrī atguvuši aktīvus 5,1 miljonu eiro apmērā, kas ir par 50% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tostarp no izsniegtajiem kredītiem 2020. Gada septembrī atgūti 4,46 miljonu eiro, no kustamās un citu mantu pārdošanas 10 tūkstoši eiro, bet no pārējiem aktīviem 635 tūkstoši eiro. Tādējādi šogad 9 mēnešos AB LV banka likvidātori atguvuši vairāk nekā 75 miljonus eiro, bet kopš 2018. Gada 12. Jūnija, kad sākās bankas pašlikvidācijas process, likvidātori atguvuši 824,2 miljonus eiro. Šogad krūts vēža skrīningam atsaukušies tikai 28% sieviešu intervijā Latvijas televīzijā šorīt sacīja Latvijas onkoloģijas centra onkoloģe ķīmijterapeite Alinta Hegmane, norādot, ka šis skaitlis ir šokējoši nozīmē, ka krūts vēža skrīninga šobrīd Latvijā vienkārši nav. Mediķi uzsver, ka iemeslu šādai zemai atsaucībai var nosaukt tikai pašas sievietes, kuras saņem uzaicinājumu, bet uz pārbaudi nedodas. Vienlaikus viņas prāt arī COVID-19 pandēmija ietekmējusi atsaucību, jo sākoties ārkārtējiem stāvoklim un apturot ambulatoros pakalpojumus, netika pietiekami labi nokomunicēts, ka skrīnings, onkoloģiskā diagnostika un onkoloģiskā ārstēšana nevienā brīdī netiek pārtraukta. Šogad krūts vēzis ir atklāts vismaz 1300 sievietēm. Eiropas Savienības dalībvalstu līderi aicinājuši Lielbritāniju intensificēt pēc Brexita sarunas un spērt nepieciešamos soļus, lai vienošanos padarītu iespējamu, uz ko Londona jau reaģējusi ar neslēptu sašutumu. Neskatoties uz to, ka Lielbritānija kā galīgo termiņu vienošanās panākšanai par abu pušu turpmākajām attiecībām bija noteikusi ceturtdienu, dalībvalstu līderi samitā apstiprinātajā paziņojumā aicinājuši Eiropas Savienības sarunu delegācijas vadītāju Mišelu Barnjē sarunas tuvākajā nedēļā turpināt. Samita Pārtraukumā Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels atzina, ka līdz šim sarunās nav panākts pietiekams progress. Tajā pašā laikā Lielbritānijas sarunu delegācijas vadītājs Davids Frosts paziņojis, ka viņš ir vīlies Eiropadomes kopīgajā paziņojumā. Abu pušu avoti aizkulisēs stāsta, ka progress sarunās esot panākts, taču tas nav pietiekams, lai vienošanos varētu noslēgt jau šobrīd.